Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы программасын Ландыш Харасов алып бара, безнең бүгенге тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү. Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев Россия Думасы сайлауларына барган әзерлек, хакимият һәм оппозиция вәкилләренең үзара көрәш ысуллары турында сөйләр. Җырчы Идрис Газиевның Азатлыкның Казан студиясында кунакта булганда, татар җыр сәнгате турында белдергән фикерләрен ишетерсез. Татар дөньясы сәхифәсендә бүген Самар хәбәрләрен тәкъдим итәбез. Анда сез Самарда яшәүче милләттәшебез, ракета белгече, конструктор турында ишетерсез. Моннан тыш, хөрмәтле тыңлаучылар, сезне түгәрәк өстәл сөйләшүе көтә. Бу атнада ул төркичелек татарларның башка төркиләр арасында үз-үзләрен ничек хис итүләре турында булыр.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда Россия Дәүләт Думасы сайлауларына әзерлек сүлпәнтестә бара. Шуңа да карамастан, хакимият һәм оппозиция вәкилләре үзара көрәштә төрле ысуллар куллана башлады, ди Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев.
Русия Дәүләт Думасына сайлауларга әзерлек Башкортстан җирлегендә көннән-көн ныграк кулаш җәя дип башларга җыенган идем дә туктап калдым. Җәйми. Бернинди дә кулаш җәелми. Почта тартмалары элеккечә буп-буш. Рәсми гәзитләрдә генә төрле партияларның бушка басыла торган үгет-нәсихәт язмалары дөнья күрә. Иң мәзәге дигәндәй, Уфада Башкортстан президентының Русия президенты Путин белән янәшә торган плакатлары бөтенләй күренми диярлек. Кайбер ашы телләр бу фактны халыкны бердәм Русиягә каршы котыртмасы өчен махсус эшләнә диләр. Имеш, халыктагы республика башлыгына нәфрәт Путинга һәм бердәм Русиягә күчүе бар. Путинның якты образын кадерләү һәм үстерү эшенә Башкортстан һәм Русия мөселманнары түрәләре дә җиң сызганып тотындылар. Башинформ агентлыгы хәбәр итүенчә, 20 ноябрьдә Мәскәүдә Русия мөфтиләр шурасы утырышында мөселманнар президент Владимир Путинга терәк булу өчен дигән гарибрәк исемле сәер иҗтимагый хәрәкәт төзергә карар кылынган. Бу хәрәкәтне оештыру бурычы билгеле сәясәтче Абдулвахит Ниязовка йөкләтелгән. Башкортстан мөфтие Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин бу инициативаны ныклап яклавы турында белдерде. Шунысы гыйбрәтле. Кайбер партия вәкилләре дә Русия президенты Путинга хөрмәт йөзеннән Дума сайлауларында депутатлыкка башка партиялардан кандидат сыйфатында катнашудан баш тартуларын белдерәләр. Шулай 19 ноябрьдә 10 кешеләр союзының Башкортстан бүлекчәсе юлбашчысы Шамил Габдрахманов депутатлыкка кандидат булуын туктатуы турында белдерде. Росбалт агентлыгына биргән интервьюсендә Шамил әфәнде 10 кешеләр союзы партиясе җитәкчелегенең Путинны тәнкыйтьләүләре белән килешмәвен белдерә. 22 ноябрьдә исә Русия патриотлары партиясының Башкортстан бүлекчәсе аша Дума сайлауларында катнашкан Александр Веременко кандидатлык таныклыгыннан баш тартуын белдерде. Росбалт агентлыгы хәбәр итүенчә, ул бердәм Русиядән башка партияларны халыкның башын бутамаска чакырган. Президент Путин илнең иртәгәсе өчен бөтен җаваплылыкны үз өстенә алды һәм безнең аңа ышанмаска сәбәбебез юк дигән ул. Шулай итеп, Русия президенты Путинны үзелеп ярату, икенче төрлерәк әйткәндә, путинизм зәхмәте Башкортстандагы сәяси көчләрне дә тотты. Шуңа күрә Башкортстан җирлегендә дә Дума сайлаулары моның өчен сайлаулар тарихындагы иң үшен, сүлпен һәм шактый дәрәҗәдә мәгънәсез булган сайлаулар булыр ахыры.
Азатлык радиосы Уфа.
Сайлауларга турыдан-туры катнашу булмаса да, Дума сайлауларында депутатлыкка кандидат булып катнашучы ике шәхес, Башкортстан эшкуарлары союзы рәисе, Русия патриотлары партиясе вәкиле Николай Швецов белән Гадел Русия партиясе вәкиле Александр Сидякин арасындагы низак сайлау алды көрәшенә бераз киренкелек өсти. Хәбәр итүебезчә, 2 ноябрьдә хакимиятләргә сыенып эш итүче Александр Сидякин Башкортстан президентына каты оппозициядә торучы Николай Швецовны 30 ел элек хатын-кызларны үзе белән җинси мөнәсәбәткә керергә мәҗбүр итүдә гаепләп белдерү ясаган иде. Аның бу белдерүен Башкортстанның рәсми телевидениесе һәм Башинформ агентлыгы дөньяга таратты. Николай Швецов үз чиратында яла яккан өчен дип Сидякинны мәхкәмәгә бирде. 20 ноябрьдә Николай Швецов Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте бинасында шушы низакка багышланган матбугат конференциясе үткәрде. Швецов миңа каршы Сидякинны файдаланып, Рәхимов режимы көрәшә диде. Хәтта диде ул, канунны бузып, Башкортстанның эчке эшләр министрлыгындагы архивта сакланган минем шәхси эшемне ашып, копия алып Сидякинга тоттырганнар.
Кто-то в МВД РБ снял фотокопии с моего личного дела. Более того, в этом личном деле каким-то образом оказалось...
Башкортстан җитәкчелегенең үзен эзәрлекләргә маташуын, ул урыс милләте гражданнарының хокукларын яклавы белән бәйли. Мин бу юлдан тайпылмаячакмын, Дума депутаты булгач та, Башкортстанда мәҗбүри рәвештә башкорт телен укытуны туктаттырачакмын, диде ул.
Я сделаю все, чтобы... Изучение башкирского на территории Башкирии было обязательно, характер был исключен. Добровольно.
22 ноябрьдә Уфаның Ленин районы мәхкәмәсендә Швецовның шикаяты буенча беренче мәхкәмә утырышы үтте. Швецов сүзләренә караганда, мәхкәмә залында аңа провокация оештырырга ниятләгәннәр икән. Мәхкәмә залына рәсми басмаларның 30-лап журналисты фотографлары килгән иде ди ул. 3 телекамера залның төрле почмакларына урнаштырылган булган. Иң мөһиме, икенче шәһәрдән Швецов тарафыннан мәсхәрә ителүчеләр сыйфатында 2 улы яшьтәге хатын-кыз китерелгән. Мәхкәмә алдыннан Сидякин командасының бер кешесе Швецовка әлеге әбиләр ярдәмендә провокация оештырылачак дип кисәткән. Ул әбиләр утырыш барышында иләмсез кычкырып, улап, жылап, ләгънәтләр укып, Швецовка ташланырга тиеш булганнар икән. Моны белеп калганнан соң Швецов мәхкәмә утырышын 2-нче көнгә күчерүгә ирешкән. Шушы хәлләр генә дә Башкортстандагы хакимият белән оппозиция арасында көрәш нинди ысуллар кулланып алып барылуын тасвирлый. Әхлак, мәдәнилек бу көрәштән нык ерак тора.
Азатлык радиосы Уфа.
21 ноябрьдә Уфада Русия Федерациясе төркиләре дворяннары җыены, Русияның морзалары һәм биләре мәҗлесе дигән исем астында җыен үткәрелде. 40-лап кеше катнашлыгында үткән бу җыенда үзләрен морзалар, биләр дип атаучы шәхесләр кайбер башка өлкәләрдән, республикалардан да килгән иде. Әлеге җыен турында хәбәр биреп, Башкортстанның рәсми Башинформ мәгълүмат агентлыгы, Башкортстандагы морзалар җәмгыяте рәисе Максат Мәмлиевнең татар проблемаларын күтәреп, башкортларның ачуын китереп йөрүчеләрне сүккән сүзләрен китерүне кирәк дип тапкан. Мәмлиевнең урыс телендә ясаган чыгышында шундый юллар бар. Цитата: «Ике халыкны аерырга, низаклаштырырга теләүчеләр бар. Алар милләтләрнең дошманы. Исламның дошманнары, паразитлар, башкорт һәм татар аристократиясе вәкилләре аларны туктатырга тиеш. Бу безнең бурычыбыз». Цитата тәмам. Төп эш һөнәре буенча ветеринар булган Максат Мәмлиев тарихка да кирип китә һәм үзенчә нәтиҗәләр ясый. Цитата: «Казан алынганнан соң җир эзләп һәм күчләп христианлаштырудан котылу өчен бик күп татарлар Башкортстанга килеп утырган. Башкортстан безне жылы каршы алган. Шуның өчен без анда яшәүчеләргә, ягъни башкортларга рәхмәтлебез. Башкорт җире булган, бар һәм булачак». Цитата тәмам. Мин Максат Мәмлиевтан: «Сезнең морзалар оешмасының төп максаты чынлап та дошманнарны ачыклаумыни, чөнки нәк шушы фикрегезне тараталар», дип сорагач, ул шулай дип җавап бирде.
Һәр кем үзе кирәк җирен генә алып, үзенә җайлысын гына сөйләүгә мин бер дә риза түгел. Аның бит подтексты бар. Нәрсә өчен, кай вакытта, нәрсәдән чыгып әйтелгәнен укырга кирәк. Бер җөмлә белән бөтен нәрсәне дә итог ясарга ярамый бит. Анда әйтелгән нәрсә турында.
Башкортстан морзалары җәмгыяте рәис урынбасары Әнвар Тирегулов исә бу оешма әлегә эчке мәсьәләләр белән мәшгул, диде.
Безнең бу җыелышларыбыздә безнең тарихи мәдәният һәм бүгенге көндә булган өзе безнең мәсьәләләребез, мәсәлән, финанс проблемалары күтәрелде. Аннан инде үзе безне оештыру, төрле төбәкләрдән килгән морзалар белән элемтәгә керү. Шул проблемалар безне кызыксына бүген көннәребездә.
Әлеге җыенда 2008 елда үтәчәк Русия дворяннары җәмгыятенең Мәскәүдә үтәчәк чираттагы съездында лаеклы катнашу турында карар кабул ителгән. Шулай ук Русияның төрки дворяннары мәҗлесен җыю да хәл ителгән. Бер генә нәрсә хәл ителмичә кала. Бу оешманы татар милләтен үстерү юнәлешенә ничек итеп борырга? Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосы Төмән,
Петербург,
Чуашстан,
Азатлык радиосы Мәскәү,
Чаллы,
Кырым,
Азатлык радиосы Ижау,
Амурдагы Комсомольский.
Тапшыруыбызны Самар хәбәрләре белән дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Андагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин, Самарда яшәүче татар кешесе, ракета белгече Равил Әхмәтов турында сөйләр. Сүз аңа.
Өлкә түрәләренең басмасы булган Волжский коммунага җитәсе әле беркайчан да татар кешесе турында шулай зур иттереп язганы юк иде. Язманың исеме безнең һөнәребез галәмдә шиксез дип исемләнә. Сүз галәм карапларының, ракеталарының белгече Равил әфәнде Әхмәтов турында бара. Самардагы атаклы космик карапларны ясаучы ССКБ «Прогресс» заводында генераль конструктор булып, атаклы Дмитрий Козлов эшләде. Бүген шул вазифаны үз җилкәсенә Нургали углы Равил Әхмәтов алды. СССРда беренче галәм иярченең күтәрүгә 50 ел тулды, ә бүгенге генераль конструкторга 59 яш. Равил харби гаиләдә 1948 елны Южно-Сахалинск шәһәрендә туа. Һәр харби гаилә әгъзасы буларак Равилнең гомер башы кепчәк өстендә уза. Сахалин, Себер, Идел буе, Кавказ. Равил Әхмәтов Кутаисидә урта мәктәпне көмеш медальгә тәмамлый. Заводта токарь һөнәрен үзләштерә, Новосибирск университетында Куйбышев политехник институтында сәнәгать электроникасы буенча һөнәри белем ала. Югары уку йортын кызыл дипломга тәмамлый. Һәм Самарның ССКБ предприятиесенә эшкә килә. Һәм галәм, ракета, космик карапларның көтелмәгән ситуацияләрдән уңышлы чыгу проблемаларын чишү юлы өстендә эшли башлый. Равил Әхмәтов ракеталарны, космик двигательләрне, идарә системасын 7 ел буена өйрәнә, гомере буена космик полигоннарда. Ә менә 2005 елны тулысынча Байконурда яши. Соңгы елларда галәм киңлегенә ракеталар, караплар җибәрү буенча техник җитәкче вазифасын башкара. Менә шундый гаҗәеп кулашлы белем таләп иткән галәм һөнәрчесенә 2005 елның декабрендә Самардагы ССКБ «Прогресс» заводында генераль конструктор должностен тәкъдим итәләр. Тирә юнындагы белгечләр фикеренчә, Нургали углы Равил Әхмәтов эрудит, ул ракета техникасында, галәм тематикасында, электрониканада, компьютер техникасында камил белә. Инглиз телендә яхшы сөйләшә. Нургали углы Равил Әхмәтов үз һөнәре турында былай ди. Ракета космик һөнәрендә үз гомереңә камилләшергә була, ләкин дә аны үзләштереп бетерү мөмкин түгел. Бу һөнәр галәмдә шиксез ди техник фәннәр кандидаты Равил Әхмәтов. Шамил Баһауддин, Азатлык радиосы, Самар.
Thank you.
Қазіргі шүр татар жершілар арасында ең юғары орынларының бірсінде тұрған Идрис Газиевнің «Нихайет татар музыкасы дүниесі» деп есімленген үшіріштен тұрған дискі шықты. Әлігі CD тәлінкеге барлығы 60 жер кірген. Қолық маңында классик вокалыны да өзләштірген сәңғәт ұстасы, татар хәм башқыр жерларын жеріне жеткіріп башқарушы Идрис Газиевнің бүгінгі күнде өз тамашашысы бар. Сәләтлі хәм юғары зәуықлы жерші Озатлықның Қазан студиясында да болып кетті. Оның білен Мәлике Басыр сөйлешті.
Барсына әзір мәхәббәттен Сенің үшін әзір барсына
Идрисінің үзіне ғына хас болған оның мұңлы тауышын бік көпшіт иллерді де яратып тыңдайлар. Италия, Финляндия, Швеция, Түркия, Нидерланды илләрінде барған оның гастрольләрі һәр жақ оңышлы өтті. Идрис Газиев Швецияда өткен халықара фестивальда да бірінші премия лауреаты болған жыршы. Шушы күндерде Қазанда өткен Рәшит Вахапов есімдегі халықара фестивальда шығыш ясарға келгеш, Идрис Газиев Азатлық радиосының Қазан бюросына кірмей кетмеді. Татар музыка дүниесі деп аталған антологияның іштәлігі турында Идрис Газиевнің өзін тыңлайық.
Шынап та, мене біздің алды яткан бұл үш компакт диск, үш CD. Бұл шынды кішкенегіне диск ішінде көп ме ой, көп ме қиял, көп ме үш, көп ме тарышлық кірген. Шынки бұл дискларда тупланған татар халық жерлары, халқымыздың байлығы, халық жөхерлері дей біз. Мене бұл үш диста татар халқының 60 жері хәм күйі тупланды. Акапельны, музыка сызгына язылған жырлар, байтак, симфоник оркестр білен, камера оркестр білен, фортепиано, виолончель, скрипкадан тұрған инструменталь трио білен, баян білен язылған жырлар. Шындапта бұ, менім сұңғы йыллардағы ижат, иткен ижат жимішлері. Күптен хиялланған ой иде, хәм мен аны мақсат етіп қойылғаш, бұ жырларыны яза барасың, бұ жырларыны репертуарға ала барасың, күпкіне жырларыны үлкен кішілерден ешітіп, әтенелерден келген, қуан біленсінген жырларыны мұнда кіртіп, шул вақытта біздің мәшһүр композиторларымыз, әйтек шулық Сәлік Сайдашев, шулық Мансур Мұзаффаров, Александр Крючелев, Захид Хабибуллин, Нәжіп Жиғанов, Фәрид Яруллин кебек мәшһүр композиторларымыздың ішкерткен татар халық жырларын алып, 40-шы йыллардағы жиынтықлардан, 50-шы, 60-шы йыллардағы жиынтықлардан алып, үйреніп, қарап, мінәшушыларыны яздырдым. Бу әлбәттә бик күп күч тә таләп итте, вакыт та таләп итте, чөнки айрыша озын көйләрне җырлаганда татар халкының озын көйләре алар инде айрым, аның турында сөйләп китәргә кирәк, чөнки ул көйләрне бүген генә өйрәнеп, иртәгә генә чыгып җырлый торган әйбәт түгелләр. Ул популяр музыка жанрына кагылышы юк аларның, чөнки бу җырларны шул ук 50 кине өйрәнгәндә, 50 кине син еллар буе җырлыйсың. 50 кине минем әйтик дәү әтиемнең иң яраткан җыры булган. Мин инде аны белмим, ул мин туганда ул инде бу дөньялардан киткән кеше булган, ләкин әнинең сөйләвенә караганда 50 ки җыры минем дәү әтинең Әхмәт Гали картның яраткан җыры булган. Менә шуның өчен дә балачактан ул җырны әни дә килеп, соңрак инде өлкән буын җырчыларының ишетеп, Илһам Шакиров башкаруында ишетеп, ул җырны җырлаганда мин һәр вакытта да күз алма, безнең якта карттай диләр бит инде дәү әтине, карттайның образы килеп баса. Картта яша безнең ата-бабаларыбызның образы, сурәтләүләр, аларны искә төшерү, аларга багышлау килеп баса. Ул җырлар һәр вакытта да репертуарда, ул җырлар һәр вакытта да яңарып тора. Чөнки үткән буынга карау, тарихыбызга карау, ата-бабаларның тормышын хөрмәт итеп, аларны искә алу, ул гомер буена дәвам итәргә тиеш. Әгәр дә шул дәвам ителсә, ул киләчәк буыннарга да ул синең җырың аша, булмышың аша, үзеңнең эшчәнлегең аша тапшырылып бара. Бәлки шушында да, шундый чиракта безнең рухи, шундый мәдәни мөхитебез, безне татар иткән мөхит, безне татар халкы иткән татар телен зурлыгын күрсәткән әйбер менә шул буыннардан буыннарга тапшырып килгән мирас, ул тел байлыгы, ул җыр моң байлыгы. Менә бер генә җыр мисалында әйтеп киттем, 50 ки мисалында озын көйләрне, бу дискларга кергән озын көйләрне байтак еллар җырларга туры килде. Ул бүген генә әйтәм бит, бүген генә килеп, бүген генә язылган әйбер түгел, ләкин кайберләрен әйтик, кыска вакыт булса да, ләкин бик еш җырлап, бик менә әйтик, еллар буе тупланган тәҗрибә монда ярдәм итә. Ул җырларны әйтик, өйрәнү һәм аны менә тавышка салу, үземнең тавышыңа салу, үземнең җаның аша үткәрүгә менә шушы безнең профессиональ тәҗрибәбез ярдәм итә. Шуның өчен дә менә монда 50 ки тәфтиләү, шулай ук Тукай сүзләренә булган башка җырлар, зилейлүк, әлбәттә айрым калып белән, айрым Тукай сүзенә, Тукай иҗатына булган Тукайга кагылышлы, алар айрым нинди дә бер өлеш булып бара менә беренче дискта. Шуның өчен дә ул беренче дискның программасында, аның эчтәлегендә ике программа әйтик күрсәтелгән, берсе аның «Ишетте мин кичә» «Берәү җырлый» дип атала, ә икенче программа атала «Бер җырламый җаным түзәлмый». Анысы да борынгы җырларга кагылышлы, озын көйләргә кагылышлы. Ә инде монда тагын да шуны әйтеп китәм, китап көйләренә безнең китен татар халкының ул борынгы традициясыннан килә, китапларны көйләп уку, безнең әбиләр, бабайларның безнең мирас, безгә калдырган шундый мирасы, яттан китап уку, карап уку, ләкин аларны һәр вакытта да көйләп укыганнар. Бәдәвам, Юсуф Зөләйха, Мөхәммәдия, Бузигет һәм башка шундый көйле китаплар булган. Алар турында инде Тукай да үзенең язмаларында да истәлекләрендә дә бик искә алып, хөрмәт итеп ала, чөнки ул көйле китаплар ул безнең җыр сәнгатендә, профессиональ җыр сәнгатендә кагылышы булган бер өлеше ул җыр сәнгатенең. Шуның өчен дә әйтим, игътибарсыз калмады ул өлеш дә җыр сәнгатенең, татар җыр сәнгате мирасында.
Юралышын атасыннан сорый.
Шулук вакытта бу жырларда менә баян белән язылган жырлар байтак, оркестр белән язылган жырлар байтак. Ләкин төп үлеше бу әйтик минем бу антологияда, ә ушлай дип атала да, татар музыкасы дөньясы антология һәм татар халык җырлары. Монда төп үлеше әлбәттә безнең традицион алым белән, традицион стиль һәм манера белән җырланыла торган җырлар. Ул стиль мин башта әйтеп киттем, ул музыкасыз җырчының үзенең тавышы белән генә җырланып торган җырлар. Бу безнең борын заманнардан килгән җырлау рәвеше, җырлау ысулы. Аның нигезендә менә безнең халыкка хас булган өлеше, көнчыгыш илләрендә яшәгән халыкларга хас булган әйбер ул импровизацион алым дип атала. Менә бер озын көйне җырлаганда, әйтик, аны ике тапкыр бер төрле кабатлап булмый. Аның калыбы бар, ниндидер төп басымнары бар, җырдагы барган адымы бар көе, ләкин икенче тапкыр җырлаганда шул җырны аның үзенчәлеге дә, аның мелизматикасы да, аның бизәүләре дә, кәйфнең ничек булуы да ике тапкыр җырлап булмый. Менә шушы импровизацион әйбер, ул шушылай килә, уларның безнең каныбызда ул импровизацион стиль әйбер. Шуның өчен дә озын көйләр безнең бетмәс, төкәнмәс чыганак булып хезмәт итә. Мисал итеп, 52 безнең менә инде кызыл җеп булып бара. 52 һәр бер җырчы үзенчә башкара. Ул да төрле вакытта төрлечә башкара. Һәм һәр берсе, әгәр дә аны җиренә җиткереп, халык рухын онытмыйча, аны бирсә, аның менә бу һәр бер җырчыда булган үзенчәлеге ул җырларны бизи генә. Монда һәр бер җырчы үзенең нинди дә нечкәлекләрен кертә, үзенең тәмен кертә, сизимлеген бирә бу җырлар аша. Ә аның төп калыбы сакланып килә. Менә шушының өчен дә озын көйләрне җырлау да, башкару да, аларны өйрәнү дә үзенә күрә бер ул мәктәп.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Русияның атказанган артисты, Башкортстанның һәм Татарстанның халык җырчысы Идрис Газиевның татар җырлары турында тапшыру тыңладыгыз. Алдагы тапшыруларыбызда без аның Башкортстан һәм Татарстан арасындагы эшчәнлеге турында язмабызны ишеттерербез. Һәм аның кыйбласы Евровидениегәме, әллә Европа-Азиягә юнәлгәнме дигән сорауларга җавабын безнең алдагы тапшыруларыбызда ишетерсез. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан.
Мине сагынырса, күз алдыңнан китмәм гомергә. Минем сөю якты хәтер булып, синең белән йөрер гелбергә. Минем сөю якты хәтер булып, синең белән йөрер гелбергә. Ни булса да мәхәббәтебезгә тап төшмәде, кердә кунмады. Безнең сөю, безнең ярату онытырлык кына булмады. Син үлгәнче мине сагынырсың, минут саен мине көтәрсең. Мине эзләргә дип диңгезләргә, сәхрәләргә чыгып китәрсең. Мине эзләргә дип диңгезләргә, сәхрәләргә чыгып китәрсең. Ни булса да мәхәббәтебезгә тап төшмәде, кердә кунмады. Мине сагынырсың жирдәге иң якын кешеңне төн урталарында исәрләнеп кабатларсың минем исемене. Ни булса да мәхәббәтебезгә тап төшмәде, керлә кунмады. Безнең сөю, безнең яратулар онытырлык кына.
Көннәрдә Азатлык радиосы хәбәрчесе Амил Нур Бакыда узган төрки дәүләтләр һәм халыклар кырылтаенда булып кайтты. Татарлар үзләрен башка төркиләр арасында ничә хис итә? Татар дөньясы һәм төрки журналистлар төрки бердәмлек идеясына ничә карый? Якшәмбе көнге түгәрәк истә сөйләшүе шул хакта. Аны Амил Нур әзерләде.
Соңғы арада Түркі дүния проблемаларын көтәріп, екі құрылтай өзді. Бірсін Қазақстанда халық ара Түркі халықлар ассамблеясы іштірді. Анасының штабы 10 ел бойы Қырым татарларында харекетсіз тұрған еді. Яңадан тұрғызылды. Әйішірақ ұзышы Бакудағы Түркі дәулетлері хам халықлар құрылтайын ісі, Түркедегі рәсми вақыф хам Әзербайжан хүкіметі ясады. Тек бұл құрылтайларының Түркі дүнияға тәйсір күші аз қалмады ма? Төркишлектә татар изе бар, ә менә замана татарның үзендә төркишлек бармы? Гомумән, татарга гади итеп әйткәндә бу хәрәкәттән ни файда? Без бу турыда даими булып тора торган татарчы яки төрки курылтайларга йөрүче тарихчы, мәсләге белән үк төркише, турколог булган галим гуламадан сорамаска булдык. Алар шактый сөйләде, язды инде. Халык белән якынрак булган сүз илеге хезмәтчеләре генә түгел, хәтта корбаннары да булган журналистлардан сорарбыз. Башта сүзне Азатлык радиосының Казан бүлеге мөдире Ремзил Вәлигә бирик.
Амил, менә шушы әңгәмәне һәм синең Бакуга барып, төрки халыкларының корылтайында катнашуыңны без Казан бюросында түземсезлек белән көттек. Ничек булыр икән бу корылтай? Амил ниләр күреп, ишетеп, нәрсәләр яздырып алып кайтыр? Эш шунда ки, гадәти Казан зыялысы, хәтта милләтчеләр арасында, журналистлар арасында да төркишлек, төрки халыклар дигән төшенчәләрне кулланган, яхшы итеп аңлаган кеше сирәк очрый. бар мы ол түркішілік? Дірісін әйткенде районларда, шәһәрләрдә, республикада ішілеген журналистлар, ұқытушылар түркішілікні Түркия бару, яки түріклер орасында еру деп ойлылар. Хәм әлбәттә НКВД хәтере бар. Пантюркизм. Түркияға табыну деп санала улайлы. Түрки халықлар, түрки сәнғәт, түрки әдәбиәт, түрки тарих деген түшенчәне филологлар, тарихчылар һәм милли мәсьәләләр белән шөгыльләнгән журналистлар гына белер. Ләкин дөньяда берничә 100 миллион түрки халықлар бар. Һәм алар дистәләгән төбәкләрдә, илләрдә яшиләр. Аларның кан берлеге, тарих берлеге, мәдәни традицияләр берлеге бар. Ләкин бу берлек хәзер онытылып бара кебек, берләшүгә булган гамәлләр шамалы. 90-нчы еллар башында төрки халыкларның корылтайлары күп үтте. Рафаэль Мөхәммәтдинов шушы корылтайларда сайланган идарә органнарының җитәкчесе дә булды.
Римзил әфәнде, менә сез аңлавымча Башкортстанда, Чуваш арасында, Казах янында туып үскән кеше. Ул кардәшлек гади халыкта, шул авылда сизелдеме юкмы, төрки кардәшлек?
Әйе, төрки кардәшлек барлыгын мин беләм. Татар белән башкортның теле, мәдәнияте, җыры бик якын, ләкин төрки халыкка бергә кергәне безне мин бик күптән түгел, берничә дистәләлек кенә. Ләкин шушы халыкларның бер кардәш тел бердәмлеге дигән рәсми кауми барлыгын мин 15 еллык кенә яхшылап белгәнмендер. Ә инде чувашларның төркилеген 90-нчы елларда гына ишеттек бит. Чөнки чувашлар православ дине белән яшәгәч, алар русқа яқын болып, көрінділер һәм хәзірді ассимиляция аларда тизірек бара. Шуашларының саны кеми, чүнкі алар рус болып бик рәхәтләнеп язылалар, туған тілләрендә еш қана ұныталар. Шулай итеп, якут, хакас, қырғыз, қазах, татар, башқырт, қорашай, нуғай кебік халықларының бик яқын туған икенлігін бізгіне білебіз. Мәғлүмәт шараларында рәсми қарарларда бұ турыда юқ. Бірнеше ел элек федераль программаның проекты төзелгән иде. Россияда Төрки халыкларының үсеше программасы проекты дип. Фин-угор халыкларында программасының проекты төзелгән иде. Валерий Тишков шушы инициативаларны хөкем итеп чыкты һәм төркишлек тирәсендә туплану гынах саналды. Шуңа күрә бик кызык. Бармысын ул элекке совет илләрендә һәм бигрәк тә Россия Федерациясендә Төркишлекнең структуралары, әлеге идеологиясе һәм киләчәге бик кызык сорау. Минем танышларымның күбесе бу эшкә пессимистик карый һәм төркиләр берләшмәс, мәнфәгатьләре төрле булыр диярләр. Русия төбәкләрендә яшәүче татарлар, башкортлар хәзер инде славян берлегенә, рус берлегенә, крәшен кардәшләребез булганны искә алсак, православ берлегенә якыная баралар.
Төрки хәрәкәтнең башында элеглектәннән татарларга торырга туры килгән. Бу турыда Төркиядә яшәүче татар тарихын өйрәнүче Ибраһим Мараш сөйли. Аны Россиягә кертергә теләмиләр, виза бирмиләр икән.
Төрки халыкларының курултай традициясе 1905 елда татарлар ягыннан башлатыла. Ул Муса Джаруллалар, Юсуф Акчуралар, Абдурашид Ибрагимлар, зур кешеләр шул курултайга катнашканнар. Мин академик якта татарлар турында эшлим, ләкин безгә виза бирмиләр. Ул академик кешеләргә ничек бирмиләр, мин аны аңламадым.
Сез татар күзлегендә Төрки дөнья һәм хәрәкәт исемле тапшыру тыңлыйсыз. Татар, чуваш, төрек, әзәри журналистлары Римзил Вәли, Мәхмәт һәм Нуруддин Аксулар, Арслан Күшек Йылдыз, Илья Иванов, Габделбари Дәүләтгәрәй, Тәлгат Әхмәдишин, Илдар Сәйдбәкиров һәм Галим Ибраһим Мараш фикерләрен ишетәсез. Тапшыруны Амил Нур алып бара. Габделбари Дәүләтгәрәй, Шаян журналы хәбәрчесе, Шиллинский Вести газетасында да басыла. Аның хисләре төрктән тыш төркиләргә дә кайнар. Ул да соңгы татар патшалары кебек үк Ногай җирендә, Ырымбур далаларында, Казах арасында туып үскән. Бакуда узган төрки корылтайда ул үз кеше.
Мин кичкенә чакта безнең төрки халык арасында тәрбияләндем, үстем, казах халкының бай мәдәниятен күзәтеп тордым. Хәзер менә Аллага шөкер килдем Азербайҗанга, күреп торам алар нинди ачык йөзле, җылы күңелле халык икәнне, шуңа шатланып мин әйтәм, туганнар арасында килгән шикелле тыела миңа. Мин фикерем буенча Азербайҗан мәмләкәтеме татарстан
мәмләкәтеме бүтән Түрки мәмләкәтен алса да, әгәр дә аны нефтенә хуҗа булса, ул гомергә бәхетле булачак. Хәзер инде менә аңладылар күбесе, мустакыйллык алган милләтләр, алар шул үзен байлыгына хуҗа булганнар, алар үтәдләр хыялларын. Шуңа мин аларга телим, киләчәктә дә үзенең тапкан байлыклары үзләренә насип булып бәхетле яшәргә насип итсен.
Азәри радио журналисты таптык Фәрхәт углы.
Qurultay Türk xalqlarının birləşməsində, xalq diplomatiyasında çox böyük rolu var.
Bu qurultay Türki xalqlarının birləşməsində, xalq diplomatiyasında bir mühim vəzifə başqara. Türk millətlərin Türki dünyanı birləşdirir turunda söyləyir bu. Evropa Birliği, Evropa Şurası, Qarab İllər Birliği var. Türk dövlətləri, Türk xalqları birdəmləgində iskərtüşü iş bu. İn azında ayrım kişilərinin uzara tanışılın, aralaşılın, qaylələrinin aralaşılın təmin etişi bir çara bu. Alar uzara məğişətlərin, ictimai turmuşunu öyrənələr. Şuşu kuzlıktan qorasan, mühim şara bu.
Sosial vəziyyətini öyrənməsi, durumunu öyrənməsi bu baxımdan da çox böyük əhəmiyyətə malikdir.
Bakuda Mehmet Aksu'da yaşı. Türkiye'nin Anadolu agentliği haberçisi. Mehmet Tatar'a halk diplomatiyası jitmedi sanay. Nik Tatarlar turunda. Şinkil uzide Tatarstan, Linagorsk yağı Sarıbikıl avulundan çıkan mühacirler turunu.
Bütün dünyada tire halk birbirisi bilen tağı küp ıçıraşa başlagan vayına bizdenkiler ıçıraşılar tağı da ezeydi ki bekiler yine. Halbuki Tatarların problemi birinciden Kayseri yaklaşısı da birbirisi bilen ıçıraşı, birbirisi bilen kürüşü eğer kilerse de bir aragatı yanıdan geliyor. Misal için eğitim Kazakistan kanun çıkardı, yüzüne zakun çıkardı ki çit ilde yaşayan Kazaklar Telegram vahat Kazakistan'a gelip Kazakistan vatandaşı bulabilirler. İndi Tatarstan'da da bulay yasalar. Rusya'nın içinde, Rusya Federasyası'nın içinde ama niçik de olsa özünün ezgine bir otoritesi var. Anlara göre ilden kilgen Kazanlılar, yaki Çarlılar yani Tatarlar öz memleketlerine, öz yerlerine, yurtlarına kaytkanla bularga bir kileseler vatandaşlık veri imkanı var mıdır deyip uylarga gerek.
Тик үз татарлыгыннан, төркилегеннән кашылчылар да бар. Мәхмәтнең абыйсы Анкарада яшәүче Нуруддин Аксуд татарофобия, тюркофобия проблемасын күрә. Ул Үзәк Азия илләрендә эшләгән, хәтта казах, кыргыз, төрек телләрендә сүзлекләр дә бастырган. Ягъни татардагы акмулла, җәдитче, мәгърифәтче традициясен дәвам иткән. Шуңа күрәме тюркофобияга сәбәп юк дип саный.
Ол татарлар мәдәл, Казахстанга барсаң, Кыргызстанга, Өзбекстанга, ол бит әгәрләр кетә барсаң, бер түркофобиясы бар. Норман түркофобиясы булу, рус патшалыгы вакытында булсын, Советлар Союзы вакытында булсын, ул кешеләргә түркофобияны өйрәткәннәр. Мин казакмын, мин кыргыз, мин татар, мин башкорт. Менә татар белән башкортның ортасында да бер икелек бар. Булар бер-берсе белән туган ниләр инде. Югарыдагы Ататүрк. Ул агачның ниләр бутаклары. Төркиядә бер татар фобия, бер казак фобия юк. Төркиядән Татарстанга, Башкортстанга, Казакстанга киткән кешеләр анда якыннарыбыз дип, кардәшләребез дип бара. Анда колына килгән мөмкинлек булса, ярдәм итә. Фобиядан төрек кавы коркынычы бар диюнең сәбәбе юк. Татарлар да ул фобиядан үзләрен куртарга кирәк.
Тик әлегә кадәр Үзбәкстанда, Кыргызстанда татарга яклау яки ярдәм күрсәтте дип әйтеп булмый. Хәер, бүгенге төрек белән әзридән ниндер яклау килде кебек. Ататүркне халыклар төрмәсе СССРда яшәгән татарлар төркиләрне истә тотып эшләгән диләр. Әзринең Ататүрке булган Хайдар Алиев та тормышы азагында Татарстанның туйлы бәйсезлеккә хукукы барлыгын әйтеп калды. Дөрес моны Казанда сизмичә дә калдылар. Төркия бүген дә татар кардәшләренә ничек тер ярдәм итәргә теле кебек. Әйтик, Төркия тавышы радиосы көнгә 4 мәртәбә чыгып татарча сөйләп керә. Еллар буе Россия яки Казахстан тавышы татарча сөйлиме? ТРТ Төрек дәүләт телерадио ширкәтенең тышкы тапшырулар буенча җаваплы хезмәткәре Арслан Күшек Йолдыз исә татарча радио тапшыруларда аз әле дип сөйли.
Телевизион программаларыбызны без o bölgede yaygınlaştırmaya çalıştık.
Biz ne televizyon tapşırularda kısındıra. Başta uzara tele tapşırular almaşu bar idi. Bugün ise televizyonda hizmetteşlik tuktap kaldı. Kızganış bugünkü Tatarstan'da bizning tele tapşırularını tutup kursete alırlık bir jitti televizyon türküm yok. Tele programmalar almaş alırlık uyuşmalar da kurunmay. Şula yok andan da bizga kaybır televizyon tapşırular kilse biz de allarını kullana alırdık. Hizmetteşlik dilegi bar. Uzara münasebet ләр дә бар. Төркиядән бер төркем режиссерлар, журналистлар җибәрсәк, ул мөнәсәбәтләр тагын да тыгыз булыр иде. Тик әлеге хезмәттәшлек теләгән кадәр тыгыз түгел.
Ә якын булачак ишкиләр анда истедиемиз сәвиядә дий.
Сез татар күзлегендә Төрки дөнья һәм хәрәкәт исемле тапшыруны тыңлыйсыз. Татар, чуаш, төрек, әзәри журналистлары Римзил Вәли, Мәхмәт һәм Нуруддин Аксулар, Арслан Күшек Йылдыз, Илья Иванов, Габдилбарый Дәүләтгәрәй, Тәлгат Әхмәдишин, Илдар Сәетбәкиров һәм Галим Ибраһим Мараш фикерләрен ишетәсез. Тапшыруны Амил Нур алып бара. Әмінә бұрын түбіндәгі шуашлар, түркі қардашлыққа неші қорайсан? Шибаксардағы оппозицион, хәм милли жанлы журналист Илья Ивановтан сұрық. Татарда шуашқа қардашлары кібі қорамауда бар. Оларыны фин-уғыр деп тә санылар. Хәтті шуашларының өзлерінде де шунды фикір үшірей.
Фин-уғыр зәм бар абызым. Фин-уғыр зәм зәм пірімбе, юнажар, история.
Фин уғырлар білән бізнің ұшашлық бек көп әлбәтті. Біз бет көршілер, ұртақ язмыш, тарихи йыллар бар. Менталитетті да, тұрмыш рәушінді да болала. Фин уғырларда туран халқы бет. Тек ұшашлыққа қаратқына, шуашларыны финге елғап қойу ол қысқа қылылық. Білімсізліктен келі. Кімдір, қайдадыр ұшашлық көрген деп кіне біз фин уғыр бола алмайбыз. Фен де шуны раслады бетінді. Бүгін күндә шуаш тілі негізлерінің түрки болуын бірінші ширатта урыслар яки шуаш ғалимләре генә түгел, ә шет ел ғалимләре дә раслый бит. Шуаш түрки қауымның бұрынғы бөлеме. Аның тілі прототюрк бұрынғы түрки негізлерін сақлап қалған деп баралар. Білімлі мұңа бірнешек тә шикләне алмай. Әлбәттә, шуашлар біздің түрки халқыбыз.
Білеген шуаш бұл ибер түрк халқызем.
Шуаш күбірек түркілікке тартыла. Чөнки рәсми рәвештә дә шуаш төрки телләр төркеменә керә. Үзләрен төрки яки уграфин, урыс итеп таныйлармы? Һәр шуаш кешесе шәхсән үзе шишә инде. Тик төркилеге шиг астына куелмаучы халыклардан әйтик, үзбәктә, казахта дәүләт бар. Ә менә Казанда яки Уфада, Симферопольдә яшәүче төрки татар тыңлаучысының үз дәүләте юк. Алар шулай ук Үзбәкстаннан күчеп кайтырга да тели. Бу турыда Кырым Сәдәсе газетасы мөхәррире Илдар Сәетбәкировтан сорасак яхшырак булыр иде.
Дизим да хырыма тек бойук проблемалар бар, чөнки мында тюрки халыклар Азербайджан болсун, Түркия болсун, уларын дәүләтчилекләре бар. Хырым татар милләтенең милли дәүләтчиге юктыр. Ким безнең проблемаларыбызны чезәчәк, бизи хорчалаҗак, бөек сувальлар бар. Хырым татарлар 1944 сенесе сүргүн этилди ветандан соңра перестройка заманында СССРдә хырым татарлар чөх лохнен башлады хырыма хайтмая йерләштерме. Украинада базы сияси күчләр истеме хырым татарлар йерләшсен. Унчын безим милләтебезне топрах вермиләр. Мына 17 ел олды нас Украина багымсыз дәүләт олды. Ама бу вахтнаҗе Украинада хабу этмеген канон хырым татар халкыны реабилитация этмек өчен. Унчын милли әрекетнең огне чөк буюк проблемалар туры, чөк буюк әрекетләр керек олачак япмая.
Казан татары да яклауга мохтаҗ кебек. Тик төрки курултайларда Татарстанның рәсми хакимияте гадәттә катнашмый. Башкортстан, Чувашстан кебек төрки республика җитәкчеләре дә аннардан каша. Хәер, Бакуда узган рәсми курултайда бары тик әзәри, төрек һәм дөнья Кипр түрәләре генә катнашты. Казакстан, Кыргызстан, Түркменстан, Үзбәкстан җитәкчеләре ник катнашмый? Россиядән куркалар дигән фикер дә бар. Россия Федерациясының үз ишендә дә төркиләр ничек яшисең? Алары да туран яки төрки бердәмлек турында уйларга да курка түгелме? Тик татар хәрәкәте моңа аптырамый. Азатлык газетасын чыгаручы Тәлгат Әхмәдишин бу турда ни уйлый? Узган атнада биргән әңгәмәсендә ул Россиядә төрки хәрәкәттән шикләнү зур дип сөйләгән иде. Тик ул курылдайларда Россияны куркытырлык экстремизм очрамый дип саный.
Россия төркиләренә килсәк, безгә туган телдә сөйләшергә, укырга, балаларга мөмкинлекләребез юк. Латин хәрефләрен кулланырга рөхсәт бирмәделәр. Сибир төркиләре гомумән юкка чыгып бара. Шулай ук уйгырларның хәлләре котышка шавыл. Алар Кытайда яшәп ята. Кырым татарлары үз туган җирләренә кайтып, үз җирләрен ала алмыйлар. Азербайҗанның 20% жири Ерменнер тарафыннан басып алынган. Төньяк Кипр республикасын инде нише еллар буе дәүләтләр таными. Төркиянең үзенә килсәк тә, хәтта Төркиянең үзендә дә күп проблемасы бар. Алар анда террор акытлары оештырып яталар. Шуңа күрә безнең берләшү, ярдәмләшү, интеграция безнең якынаю бердәнбер хак юл дип уйлыйм.
Сез татар күзлегендә Төрки дөнья һәм хәрәкәте исемле махсус тапшыру тыңладыгыз. Татар, чуваш, төрек, әзери журналистлары, Римзил Вәли, Бертуган Аксулар, Арслан Кишек Йылдыз, Илья Иванов, Габделбарый Дәүләтгәрәй, Тәгат Әхмәдишин, Илдар Сәйетбәкиров, татар тарихын өйрәнүче Галим Ибраһим Мараш тавышларын ишеттегез. Тапшыруны Амил Нур әзерләде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген эфирда яңгыраган тапшыруны сез интернетта да тыңлый аласыз. Сәхифәбезнең адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйретдин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге шура Ягъни Киңәш сүрәсенең 27-дән алып 31-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 53 аяттан торган бу сүрәдә ислам диненең кайбер принциплары аңлатыла. Шулар арасында демократиянең нигезен тәшкил иткән бер принцип. Ул табылса, дөнья эшләрен үзара киңәштәшеп алып бару принцибы да бар. Менә шуңа күрә дә бу сүрә Киңәш сүрәсе дип атала. Бүген сезнең игътибарыгызга шушы сүрәнең 32-дән алып 38-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Ва мин аятихил джавари фил бахри кал аълам. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون
Siz Kur'an'daki Şura, yani Kinges suresinin 32'den alıp 38'e kadar ayetlerini tınladınız. Hazır Nugmani isimli Tatar Kur'an tefsiri negizinde sizge şuşu ayetlerinin mağınasını eytip birebiz. Şefkatli hem rahimli Allah isimi bilen. Dingizlerde büyük tavlar kebek karablarının yürüve Allah'ın kudretine delillik itatırgan galametlerdendir. Eğer Allah tilese cilini tuktatır idi, karablar kita almayışa su içinde kalırlar idi. Allah'ın bu işinde elbette bela kazaga sabır itip, nimetlerge şükür itüçüler için gıybretler var. Eğer Allah tilese ul karablarını alarda oturup bargan kişilerinin buzuk işleri için batırır idi. Lakin Allah kaybır kişilerine gafu iter. Şunun için onlarını batırmaz. Kur'an ayetlerin inkar itip nizaglaşkan kişiler Allah gazabından kaçıp katılırga urun yok ikenligin bilsinler için. Allah'dan sizge birilgen dünyadagı barça nerse fakat vakıtlıca dünya tirikligi ve dünya zinnetidir. Ama Allah huzurunda bulgan ahiret nimetleri yakşırak hem mengeliktir. Bu nimetler Allah'a iman getirip ona itaat etuvchilargadir. Ahiret nimetleri başka şular içindir. Onlar zor günahlardan hem fahiş işlerden saklanırlar. Hem onlarını birev açulandırsa gafu iterler. Ve onlar Allah'ın her buyruğun üterler. Namazların vakıtında okurlar. Kineş kirek cirde üzara kineş iterler. Ve biz birgen maldan muhtaçlarga ve Allah yoluna sadaka verirler. Anlatma. Surede demokratiyanın negizin teşkil etken kineşleşu prinsipi turunda mine şuşa ayette söz bara. Ayette eytilgençe müminler kineş kirek cirde üzara kineş iterge tiyişler. İslam galimlerine göre şuşu prinsip dünyavi işlerge, şul isepten devlet idaresine de koğula. Şuna göre Müslüman devlet başlıkları üzlerinin ilin üz keyiflerince tügül, halık vekillerinin fikirlerini sorab, onlar bilen kineşleşip idare iterge tiyişler. Başka sözler bilen etkende İslam dini diktaturaga karşı. Şuna göre Muhammed Peygamber hem ondan son kirgen 4 halife zamanında Müslüman devletin halık vekilleri şurası idare etken. Lakin son karak ul zamandagı başka devletlerin tesiri altında kalıp bulsa kirek bu sisteme taşlangan hem Müslüman dünyasında monarhiye yani patşalık sistemasa kullanıla başlagan. Kızganıç ki, Kur'an'daki Şura suresi hükümüne doğru girmeyen bu sistema, kaybır Müslüman devletlerinde elhamında devam ite. Kur'an'daki Şura, yani Kineş suresinin 32'den alıp 38'e kadar ayetlerinin Tatarça mağınası ene şundi. Sizni şuşu surenin kalgan ayetleri bilen tanıştıruğuna Allah nasip etse, kiresi program hapsıda devam iterbiz.
Siz Kur'an'ın ayetler hem onlarının mağnasını tınladığınız. Mana sizin için Hayreddin Sadık hazırlagan idi. Hürmetli tınlaşılar, Azadlık Radyosu'nun bugünkü programması indi azağına yakınlaştı. Biz hazırga sizin bilen hoşlaşabız. Hem radyo alqışları yanına irtege de kitap kalabız. Sizin bilen bugün Landış Harası buldu. İsen sağ oturuğuz.